លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្មួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានថ្ងៃនេះយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាដំណឹងល្អពីលោកយូហានមនុស្សគ្រប់រូបទន្ទឹងរង់ចាំឲ្យប្រលឹងបានស្កប់ស្កល់កំពុងតែមនុស្សលោកស្វែងយល់ឲ្យបានយល់អំពីអាថ៌កំបាំងនេះព្រះជាម្ចាស់បានយាងមកប្រសូតជាមនុស្សលោកព្រះយេស៊ូវគឺជាអង្គព្រះវរបិតាដែលប្រសូតមកជាមនុស្សលោកធម្មតាសូមយើងសិក្សាកាន់គម្ពីរយូហានដើម្បីឲ្យយើងយល់អំពីអាថ៌កំបាំងនេះដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចនិងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់ៗនានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
នៅពេលនេះយើងសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយូហានដែលដំណឹងល្អនេះតាមរយៈលោកយូហានកម្មវិធីរបស់យើងសូមជូននូវសេចក្តីផ្ដើមគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបតែងតែយល់ថាកាន់ព្រះគម្ពីរយូហានជាគម្ពីរដែលងាយយល់ជាងគេបង្អស់យើងតែងតែឮគេនិយាយថាព្រះគម្ពីរយូហានសរសេរជាភាសាដែលងាយយល់ជាទីបំផុតតាមពិតទៅការសរសេរជាភាសាងាយយល់ធ្វើឲ្យមនុស្សពិបាកយល់ទៅវិញទេសេចក្តីដែលលោកយូហានបរិយាយច្រើនតែជាសេចក្តីដែលមើលទៅហាក់ដូចជាងាយប៉ុន្តែពេញដោយអាចកំបាំងយ៉ាងជ្រាលជ្រៅពិបាកយល់ណាស់យើងសូមជូនឧទាហរណ៍មួយចោះថាដែលព្រះគម្ពីរបានចែងថាទ្រង់បានយាងមកគង់នៅផែនដីរបស់ទ្រង់តែរាសទ្រង់មិនបានទទួលទ្រង់សោះប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ11និងខ12បើគ្រាន់តែនិយាយអំពីភាសាដែលសរសេរគឺយើងមិនពិបាកយល់នៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរយ៉ូហានទាំងមូលទេប៉ុន្តែលក្ខណៈដែលពិសេសនៃបទគម្ពីរយ៉ូហាននេះគឺសរសេរជាភាសាងាយយល់ប៉ុន្តែមានអត្ថន័យជ្រៅជាទីបំផុតវិញយើងសូមជូនឧទាហរណ៍មួយទៀតដែលយើងសូមដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ20ដែលបានចែងថាអ្នករាល់គ្នាក៏នៅក្នុងខ្ញុំហើយខ្ញុំនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែរនៅក្នុងឃ្លាដ៏ខ្លីនេះបើលោកអ្នកសួរដល់កូនក្មេងរៀនត្រឹមថ្នាក់ទី4គាត់ក៏ចេះឲ្យអត្ថន័យនៅក្នុងខនេះដែរប៉ុន្តែក្មេងដែលយល់ពាក្យសរសេរនៅក្នុងខនេះมันអាចយល់អំពីខ្លឹមសារដែលជ្រៅជាងពាក្យដែលបានសរសេរនេះទេយើងគ្រាន់តែយល់ថាអ្នករាល់គ្នាក៏នៅក្នុងខ្ញុំគឺមានន័យថាជាសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកដល់យើងរីឯឃ្លាដែលថាហើយខ្ញុំនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែរមានន័យថាព្រះអង្គសម្អាតយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃលើសពីអត្ថន័យទាំងពីរនេះយើងពិតជាមានការលំបាកនឹងយល់ឲ្យបានជ្រៅជាងនេះណាស់ពាក្យដែលសរសេរនៅក្នុងខខាងលើគឺងាយអានមែនក៏ប៉ុន្តែខ្លឹមសារវិញមិនមែនរាក់កំផែលដូច្នោះទេអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរជំនាន់ដើមឈ្មោះលោកយេរ៉ូមបានមានប្រសាសន៍ឲ្យតម្លៃដល់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានថាកាន់គម្ពីរយ៉ូហានបើកបង្ហាញអាថ៌កំបាំងដ៏សែនជ្រៅដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់បណ្ឌិតភាសិនបានហៅកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានថាជាកាន់គម្ពីរដែលនាំឲ្យយើងអាចលូកទៅប៉ះព្រះទ័យរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានដោយសារសេចក្តីដែលលោកយ៉ូហានបានសរសេរងាយពេកបានជាអ្នកខ្លះទៅជាយល់ថាលោកយ៉ូហានមិនមែនជាអ្នកដែលកត់ត្រាកាន់ព្រះគម្ពីរនេះទេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមានសាលាព្រះគម្ពីរមួយនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាននាំគ្នាបដិសេធថាកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានមិនមែនសរសេរឡើងដោយលោកយ៉ូហានទេសាលាព្រះគម្ពីរនោះគឺជាប្រភពដើមនៃអ្នកដែលប្រកាន់គោលលទ្ធិព្រះគម្ពីរតាមបែបសេរីនិយមមកទល់សប្តាហ៍នេះម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានសាលាព្រះគម្ពីរខ្លះបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ថាលោកយ៉ូហានជាអ្នកកត់ត្រាដំណឹងល្អនៃកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហាននេះដែរចំពោះកម្មវិធីយើងវិញយើងយល់ថាលោកយ៉ូហានពិតជាអ្នកដែលកត់ត្រាកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានពិតប្រាកដមែនយើងក៏សូមជូននូវភស្តុតាងយ៉ាងតិចបំផុត7យ៉ាងដែលបញ្ជាក់ថាលោកយ៉ូហានក៏ពិតជាម្នាក់ដែលបានកត់ត្រាកាន់ព្រះគម្ពីរនេះមែនអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរជនជាតិអាល្លឺម៉ង់មួយរូបបានចំណាយពេលយ៉ាងច្រើនធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីដំណើរនេះ នៅពេលដែលគាត់សិក្សាស្រាវជ្រាវប្រធានបទនោះលោកបានពើប្រទះជាមួយនឹងក្រាំងមួយចំនួនដែលគេបាននាំយកពីភ្នំស៊ីណាយក្រាំងទាំងនោះសុទ្ធតែមានអត្ថបទដែលតាក់ទងជាមួយនឹងសក្តីដែលរៀបរាប់នៅក្នុងចំនួនព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រមទាំងជាអត្ថបទសម្រាប់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដែរនៅពេលដែលលោកសិក្សាលោកបានជួបប្រទះជាមួយនឹងអត្ថបទមួយដែលសម្ដែងថាលោកយ៉ូហានពិតជាបានសរសេរកាន់ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អយ៉ូហាននេះមែនកម្មវិធីយើងផ្ទាល់យល់ស្របជាមួយនឹងអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ដែលបានអះអាងដូចខាងលើរីឯភស្តុតាងមួយទៀតគឺអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរឈ្មោះក្លេម៉ង់នៅស្រុកអាឡិចសាន់ឌ្រាអ្នកប្រាជ្ញរូបនេះបានរស់នៅលើโลกយើងនេះក្នុងឆ្នាំ200នៃគ្រិស្តសករាជលោកបានសរសេរថាលោកយ៉ូហានបានពន្យល់មិត្តភក្តិរបស់លោកក្រោមការដឹកនាំនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យលោកសរសេរកាន់ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អនេះឡើងយើងជឿថាកាន់ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អតាមរយៈលោកយ៉ូហានគឺសរសេរឡើងដើម្បីបញ្ជាក់អំពីខ្លឹមសាររបស់ដំណឹងល្អម្យ៉ាងវិញទៀតយើងគ្រាន់តែចង់ជម្រាបដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនថាយើងមិនមានស្រមោលនៃការសង្ស័យណាមួយដែលថាលោកយ៉ូហានមិនមែនជាអ្នកកត់ត្រាកាន់ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អយ៉ូហាននេះឡើយចុះបើលោកយ៉ូហានជាអ្នកកត់ត្រាព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អនេះមែនតើហេតុអ្វីបានជាលោកចាំបាច់សរសេរគម្ពីរនេះបន្ថែមឲ្យគ្រប់ជាដំណឹងល្អទី4ធ្វើអីលោកយ៉ូហានគឺជាសាវកចុងក្រោយបង្អស់ដែលលោកកត់ត្រានៅសេចក្តីក្នុងដំណឹងល្អតាមលោកយ៉ូហានរវាងឆ្នាំ100នៃគ្រិស្តសករាជពួកសាវកដតីទៀតបានទទួលមរណភាពអស់ទៅហើយលោកសរសេរបទគម្ពីរនេះឡើងដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងបញ្ហាចម្រូងចម្រាសជាច្រើនស្ដីអំពីគោលលទ្ធិនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅក្នុងសម័យនោះមានមនុស្សមួយក្រុមដែលបានតាំងខ្លួនពួកគេធ្វើជាអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមនុស្សមួយក្រុមនោះគេហៅថាជាពួកសពញ្ញានិយមពួកសពញ្ញានិយមគឺជឿថាព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនមែនជាមនុស្សឡើយក្រុមនោះបានប្រកាន់ថាពួកសាវកមិនដែលបានឃើញព្រះយេស៊ូវក្នុងភាពជាមនុស្សទេនៅក្រោមបរិយាកាសគោលលទ្ធិច្របូកច្របល់បែបនេះនាំឲ្យលោកយ៉ូហានគាត់ត្រូវសរសេរបញ្ជាក់ទៅកាន់ពួកសពញ្ញានិយមទាំងនោះថាព្រះយេស៊ូវពិតជាយាងមកជាមនុស្សលោកមែនក្នុងពេលតែមួយដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះដែរលោកយ៉ូហានបានកត់ត្រាដំណឹងល្អរបស់លោកមិនមែនគ្រាន់តែជាអត្ថបទបន្ថែមទៅលើអត្ថបទណាមួយទៀតនោះទេប៉ុន្តែជាអត្ថបទមួយដោយឡែកដែលមានលក្ខណៈពិសេសជាដំណឹងល្អពេញខ្នាតមួយទៀតតែម្ដងអស់លោកអ្នកបានឃើញស្រាប់ហើយថាទ្រឹស្ដីតែម្បានម៉ានដែលព្យាយាមចង់ពន្យល់អំពីខ្លឹមសារនៃកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានគឺมันបានផ្ដល់ការពន្យល់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដូចជាគំនិតរបស់លោកយ៉ូហានទេកម្មវិធីរបស់យើងយល់ថាមូលហេតុដែលលោកយ៉ូហានគាត់សរសេរកាន់ព្រះគម្ពីររបស់លោកជាកាន់ព្រះគម្ពីរទី4បន្ទាប់ពីដំណឹងល្អតាមលោកម៉ាថាយម៉ាកុសលូកានិងចុងក្រោយគឺលោកយ៉ូហានពីព្រោះលោកយ៉ូហានចង់ឲ្យពួកអ្នកជឿមានការយល់ដឹងឲ្យបានជ្រៅជ្រះអំពីអាចកំបាំងនៃកិច្ចការខាងព្រលឹងវិញ្ញាណមិនតែប៉ុណ្ណោះកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានសរសេរឡើងដើម្បីជួយឲ្យអ្នកជឿមានការលូតលាស់ខាងឯសេចក្តីជំនឿរបស់ពួកគេអ្នកប្រាជ្ញមួយរូបឈ្មោះលោកអូហ្គូស្ទីនបានឲ្យតម្លៃដល់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានថាកាន់ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អយ៉ូហានប្រៀបដូចជាសត្វឥន្ទ្រីដែលហោះឡើងទៅដល់ទីខ្ពស់បំផុតប៉ុន្តែអាចទម្លាក់ខ្លួនមកទីទាបបំផុតដើម្បីចាប់ចំណីរបស់ខ្លួនកាន់ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អសរសេរជាភាសាទាបដើម្បីឲ្យចិត្តរបស់មនុស្សបានយល់អំពីកម្ពស់នៃអាចកំបាំងរបស់កិច្ចការខាងព្រលឹងវិញ្ញាណយើងដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ Gregory កូនសោដើម្បីឲ្យយល់ដំណឹងល្អត្រង់ទំព័រ285ដល់286មូលហេតុដែលលោកយ៉ូហានគាត់កត់ត្រាដំណឹងល្អរបស់លោកគឺចង់ឲ្យពួកអ្នកជឿបានចាក់ឫសជ្រៅទៅក្នុងជំនឿកំពុងដែលដើរជាមួយនឹងព្រះខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណដំណឹងល្អរបស់លោកយ៉ូហានมันបាននាំយើងទៅឯបេតលេហឹមទីភូមិបេតលេហឹមជាកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវនៅតែទីរក់ដដែលលោកយ៉ូហានមិនចង់ឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទនៅតែជាកូនង៉ែតក្នុងការដែលស្គាល់ដល់ព្រះយេស៊ូវទៀតទេលោកយ៉ូហានបាននាំយើងទៅដល់កន្លែងដែលជ្រៅជាងឆ្ងាយជាងមានអាចកំបាំងជាងទីក្រុងបេតលេហឹមទៅទៀតលោកពន្យល់ដល់យើងដែលជាអ្នកជឿឲ្យចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ1ថាកាលដើមដំបូងមានព្រះបន្ទូលក្រុមវិទ្យាសាស្ត្រសម័យទំនើបគេច្រើនប្រកាន់ថាពិភពលោកយើងនេះមានអាយុជាង3កោដឆ្នាំកន្លងមកហើយយើងយល់ថាពិភពលោកយើងនេះមានអាយុចាស់ជាង3កោដឆ្នាំទៅទៀតផងក្នុងរយៈពេលអស់កាលជានិច្ចកន្លងទៅ ព្រះជាម្ចាស់បានរៀបចំឲ្យមានពិភពលោកនិងអ្វីៗទាំងអស់តាមព្រះទ័យបំណងរបស់ទ្រង់នៅក្នុងគ្រាអតីតកាលអស់កាលកន្លងទៅព្រះយេស៊ូវយាងមកជួបជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូនសូមអស់លោកអ្នកបានពិចារណាមើលអំពីការវេលានៃកិរិយាសព្ទដែលប្រើនៅក្នុងខមួយនេះនៅក្នុងឃ្លាដែលថាកាលដើមដំបូងមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះនៅក្នុងភាសាក្រិកកាលវេលាដែលយកមកប្រើគឺសុទ្ធតែជាកាលវេលាដែលស្ថិតនៅក្នុងគ្រាអតីតកាលទាំងអស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បញ្ជាក់ថាកាលដើមដំបូងមានព្រះបន្ទូលពោលគឺព្រះបន្ទូលមានអាយុចាស់ជាង3កោដឆ្នាំដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនាំគ្នាសន្និដ្ឋានទៅទៀតផងរីឯចម្ពោះ3ព្រះអង្គបង្គាប់ឲ្យលោកយ៉ូហានបានកត់ត្រាថាគ្រប់របស់ទាំងអស់បានកើតមកដោយសារទ្រង់ហើយក្នុងបណ្ដារបស់ដែលព្រះបានបង្កើតមកទាំងប៉ុន្មាននោះគ្មានអ្វីមួយកើតក្រៅពីទ្រង់ឡើយគ្រប់របស់ទាំងអស់កើតមកដោយសារទ្រង់រីឯចម្ពោះ1ខ14លោកយ៉ូហានបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាព្រះបន្ទូលក៏ត្រឡប់ជាសាច់ឈាមគំនិតរបស់មនុស្សធម្មតាអាចយល់ដឹងបានត្រឹមតែចំណេះដែលខ្លួនបានរៀនចេះដឹងតែប៉ុណ្្នឹងចំណែកឯព្រះតម្រេះរបស់ព្រះវិញមានលក្ខណៈជ្រាលជ្រៅជាងបានជាលោកយ៉ូហានកត់ត្រានៅក្នុងចម្ពោះ1ខ18ថាគ្មានអ្នកណាដែលឃើញព្រះឡើយមានតែព្រះរាជបុត្រាតែមួយដែលគង់នៅក្នុងអរាព្រះវរបិតាប៉ុណ្ណោះទ្រង់បានសម្ដែងឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គត្រង់នេះលោកយ៉ូហានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងលោកទាំងមូលមនុស្សមិនអាចស្គាល់ព្រះបានទេប៉ុន្តែគឺព្រះយេស៊ូវដែលយាងចេញមកពីកាលវេលាអតីតកាលអស់កាលជានិច្ចកន្លងទៅមកប្រសូតជាមនុស្សលោកអាចមានគំនិតដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកអាចមានគំនិតគិតថាព្រះជាម្ចាស់មានលក្ខណៈបែបណាដែរបណ្ឌិតលូកាពន្យល់កិច្ចការរបស់ព្រះយេស៊ូវដល់មនុស្សលោកហាក់ដូចជាយកអ្វីមួយមកឆ្លោះនៅក្រោមកញ្ចក់អទេសខមទស្សន៍ចំណែកឯលោកយ៉ូហានមិនមានគំនិតបែបដូច្នេះទេលោកប្រកាន់ថាដើម្បីមានជំនឿលើព្រះជាម្ចាស់មនុស្សមិនចាំបាច់យកជំនឿមកធ្វើជាវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីឲ្យបានជឿនោះទេគ្រីស្ទបរិស័ទដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវមិនចាំបាច់យល់អំពីកំណត់ដែលព្រះជាម្ចាស់យាងមកប្រសូតជាមួយនឹងនាងព្រហ្មចារីយ៍ឡើយប៉ុន្តែលុះជឿរួចហើយទើបគ្រីស្ទបរិស័ទរូបនោះអាចយល់អំពីអាថ៌កំបាំងដ៏ជ្រាលជ្រៅនេះបានលោកយ៉ូហានក៏សរសេរកាន់ព្រះគម្ពីររបស់លោកសម្រាប់ពួកអ្នកជឿដើម្បីឲ្យពួកអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវបានចម្រើននៅក្នុងជំនឿរបស់ពួកគេយើងខ្ញុំសូមជូនឧទាហរណ៍2ដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់ថាគម្ពីរដំណឹងល្អតាមរយៈលោកយ៉ូហានមិនមែនសរសេរសម្រាប់ពួកអ្នកមិនទាន់ជឿនោះទេវិជ្ជបណ្ឌិតមួយរូបបង្ហាត់បង្រៀននៅមហាវិទ្យាល័យ California ព្រោះតែលោកមានឯកសិទ្ធិលោកក៏បានបើកថ្នាក់បង្រៀនព្រះគម្ពីរដល់ពួកសិស្សវិជ្ជាពេទ្យទាំងអស់នៅពេលដែលលោកបើកបង្រៀនព្រះគម្ពីរយ៉ូហានដល់សិស្សសាលាពេទ្យដំបូងគឺគេចូលចិត្តប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតគេក៏នាំគ្នាលែងចូលរៀនអស់ទៅលោកគ្រូគង្វាលម្នាក់ក៏បានសួរទៅគាត់ថាហេតុអីបានជាមិនយកគម្ពីរលូកាមកពន្យល់ដល់សិស្សសាលាពេទ្យទៅវិញវិជ្ជបណ្ឌិតបានឆ្លើយថាពីព្រោះព្រះគម្ពីរយ៉ូហានងាយយល់ទើបគាត់យកមកបង្រៀនដល់សិស្សសាលាពេទ្យគម្ពីរយ៉ូហានមិនមែនសរសេរឡើងសម្រាប់សិស្សសាលាពេទ្យទេប៉ុន្តែគឺសរសេរឡើងសម្រាប់ពួកអ្នកដែលបានទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទហើយមានឧទាហរណ៍មួយទៀតដែលសិស្សសាលាគម្ពីរមួយរូបយកព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អតាមលោកយ៉ូហានទៅបង្រៀនដល់ពួកពាណិជ្ជករមួយក្រុមពួកពាណិជ្ជករមិនអាចយល់គម្ពីរដំណឹងល្អតាមរយៈលោកយ៉ូហានបានក៏ប៉ុន្តែបើគេយកគម្ពីរម៉ាកុសទៅបង្រៀនវិញនោះទើបជួយឲ្យគេយល់អ្នករកស៊ីច្រើនតែធ្វើអ្វីឲ្យបានចំណេញភ្លាមៗគម្ពីរដំណឹងល្អតាមលោកម៉ាកុសគឺជាគម្ពីរសម្រាប់ពួកអ្នករកស៊ីអ្នកដែលរវល់អ្នកដែលធ្វើការងាររាជការនិងសម្រាប់ពួកជនជើងខ្លាំងដូច្នេះគម្ពីរដំណឹងល្អតាមលោកយ៉ូហានមិនមែនសម្រាប់អ្នកទាំងនោះឡើយគម្ពីរដំណឹងល្អតាមរយៈលោកយ៉ូហានសរសេរឡើងសម្រាប់ពួកអ្នកដែលបានទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយចាប់តាំងពីជំពូក13រហូតដល់ជំពូក17លោកអ្នកនឹងឃើញរឹតតែច្បាស់ថាគម្ពីរដំណឹងល្អតាមលោកយ៉ូហាននេះពិតជាសរសេរសម្រាប់ពួកអ្នកដែលជឿមែនហេតុអ្វីបានជាលោកយ៉ូហានកត់ត្រាទុកនៅសេចក្តីទាំងនោះលោកកត់ត្រាទុកពីព្រោះអត្ថបទនោះសរសេរសម្រាប់ពួកអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អដែលកំពុងតែពន្យល់ដល់មនុស្សឯទៀតពីព្រះគ្រីស្ទថាជាព្រះអង្គសង្គ្រោះលោកយ៉ូហានកត់ត្រាដំណឹងល្អរបស់លោកសម្រាប់ឲ្យពួកអ្នកជឿចម្រើនការចេះដឹងឡើងនៅក្នុងជំនឿរបស់ផងខ្លួនមិនតែប៉ុណ្ណោះ លោកយ៉ូហានបានបញ្ជាក់ថាក្រោយពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរស់ឡើងវិញព្រះអង្គបានសម្ដែងឲ្យអ្នកដទៃទៀតឃើញព្រះអង្គ7ដងលើកទី1ព្រះអង្គបានសម្ដែងឲ្យនាងម៉ារីស្រុកម៉ាដាឡាឃើញទ្រង់នៅក្នុងសួនច្បារលើកទី2ទ្រង់ឲ្យពួកសិស្សជាច្រើនអ្នកបានឃើញនៅក្នុងបន្ទប់ខាងលើលើកទី3ព្រះអង្គបានសម្ដែងឲ្យពួកសិស្សឃើញនៅក្នុងបន្ទប់ខាងលើទៀតដែលនៅពេលនោះលោកថូម៉ាសក៏បានមានវត្តមាននៅទីនោះដែរបន្ទាប់មកទៀតព្រះអង្គបានសម្ដែងឲ្យពួកសិស្សឃើញនៅក្បែរសមុទ្រកាលីលីកំពុងដែលគេនាំគ្នានេសាទត្រីសូមបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក21ខ5នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក21ជាពិសេសនៅក្នុងខ15ដល់ខ17គឺព្រះចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាព្រះអង្គតែងតែផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដល់យើងទាំងព្រឹកទាំងពេលថ្ងៃត្រង់និងពេលយប់ដូច្នេះហើយបានជាលោកយ៉ូហានគាត់សរសេរបទគម្ពីរនេះឡើងសម្រាប់ពួកអ្នកជឿគ្រប់វ័យគ្រប់សម័យឲ្យបានចម្រើនឡើងក្នុងការលូតលាស់ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ខ្លួនព្រះយេស៊ូវដណ្ដឹងសួរដល់សិស្សរបស់ព្រះអង្គគឺលោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសថាស៊ីម៉ូនតើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរឬទេសូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក21ខ15ដល់ខ17ការស្រឡាញ់ដល់ព្រះយេស៊ូវជាឬកែតែមួយគត់ដែលនាំឲ្យយើងបម្រើព្រះអង្គមូលហេតុផ្សេងទៀតក្រៅពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ព្រះយេស៊ូវការបម្រើនោះសុទ្ធតែជាការបម្រើคล้ายคล้ายទៅទេលោកយ៉ូហានបានបញ្ជាក់អំពីខ្លឹមសារនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលលោកបានកត់ត្រាទុកការបម្រើនោះសុទ្ធតែคล้ายคล้ายទេលោកយ៉ូហានបានបញ្ជាក់អំពីខ្លឹមសារនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលលោកកត់ត្រាទុកយើងនៅមានចំណុចមួយទៀតដែលត្រូវយកមកពិចារណាជាមួយគ្នានៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានគឺនៅគ្រាដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកប្រសូតនៅលើលោកនេះមានការទន្ទឹងរង់ចាំជាលក្ខណៈសកលពីសំណាក់មនុស្សដែលរស់នៅលើโลกទាំងមូលអ្នកប្រាជ្ញមួយរូបឈ្មោះស៊ូតូនីអៀសបានមានប្រសាសន៍ថាមនុស្សសម័យដើមពិសេសពួកអ្នកប្រាជ្ញនៅបូព៌ាប្រទេសទន្ទឹងរង់ចាំថាមានអ្នកដឹកនាំកំពូលមួយរូបនឹងកើតមកលើโลกនេះរីឯទីកន្លែងដែលអ្នកដឹកនាំរូបនោះនឹងប្រសូតចេញមកគឺនៅក្នុងប្រទេសយូដាអ្នកប្រាជ្ញមួយរូបនាមតាស៊ីទើសក៏បានបញ្ជាក់ពីដំណើរនេះដូចគ្នាដែរអ្នកប្រាជ្ញមួយរូបទៀតឈ្មោះសេហ្គើយបានមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងសម័យដើមមានអ្នកផ្សព្វផ្សាយធម៌ព្រះពុទ្ធធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចិនដើម្បីជួបជាមួយនឹងអ្នកប្រាជ្ញចិនបាននាំគ្នាដើររកព្រះសង្គ្រោះរវាង33ឆ្នាំរវាងឆ្នាំ33នៃគ្រិស្តសករាជឯកសារនេះគឺដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថាជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកស្រុកលោកខាងកើតនៅត្រង់ទំព័រទី4នៅក្នុងសម័យនោះពិតជាមានហេតុការណ៍ស្ដីអំពីដំណើរដែលអ្នកដឹកនាំល្បីល្បាញមួយរូបប្រសូតមកមែនដូច្នេះហើយបានជាមានពួកអ្នកប្រាជ្ញពីទិសបូព៌ារាប់រយនាក់នាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមរួចហើយសួរអ្នកស្រុកថាតើព្រះអង្គដែលប្រសូតមកធ្វើជាស្ដេចសាសយូដាទ្រង់គង់នៅឯណាពីព្រោះយើងបានឃើញផ្កាយរបស់ទ្រង់ពីទិសខាងកើតមកហើយយើងមកថ្វាយបង្គំទ្រង់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក2ខ2ការព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អតាមលោកយ៉ូហានសរសេរឡើងសម្រាប់បំពេញសេចក្តីត្រូវការដែលមាននៅក្នុងគំនិតពួកអ្នកប្រាជ្ញដែលរស់នៅបូព៌ាប្រទេសតើពួកពីបូព៌ាប្រទេសទាំងនោះមានអ្នកណាខ្លះអ្នកប្រាជ្ញមកពីបូព៌ាប្រទេសគឺជាប្រទេសអេស៊ីបប្រទេសបាប៊ីឡូនប្រទេសពើស៊ីប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសចិនប្រទេសទីបេនិងប្រទេសម៉ុងហ្គោលីនៅសម័យដើមប្រទេសទាំងនោះមានអ្នកប្រាជ្ញច្រើនណាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះប្រទេសទាំងនោះសម្បូរទៅដោយភោគផលធម្មជាតិច្រើនណាស់ទៀតផងត្បូងឈើក្រអូបប្រេងគ្រប់បែបយ៉ាងសុទ្ធតែមានដើមកំណើតមកពីលោកខាងកើតសម័យដើមក៏ដូចជាសម័យសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែរលោកខាងលិចគឺពឹងពាក់លើភោគទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកខាងកើតដើម្បីជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃលោកខាងកើតមិនគ្រាន់តែសម្បូរទៅដោយភោគផលធម្មជាតិតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែសម្បូរទៅដោយអ្នកប្រាជ្ញដែលគិតគូរអំពីកិច្ចការខាងសង្គមក៏ដូចជាកិច្ចការខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែរសាសនាជាច្រើនមានដើមកំណើតឡើងពីលោកខាងកើតសាសនាទាំងនោះមានឧទាហរណ៍ដូចជាព្រះពុទ្ធសាសនាសាសនាសិនតូសាសនាហិណ្ឌូសាសនាកុងជឺសាសនាអ៊ីស្លាមជាដើមបាននរណាម្នាក់គ្រាន់តែរាប់ជំនឿលើព្រះយេស៊ូវថាជាសាសនាប៉ុណ្ណោះគ្រីស្ទសាសនាក៏មានកំណើតនៅបូព៌ាប្រទេសដែរពោលគឺកើតមកមានដើមកំណើតនៅក្នុងប្រទេសយូដាតែម្ដងពួកអ្នកប្រាជ្ញសម័យដើមមិនគ្រាន់តែនាំគ្នាដើររកសាសនាទេពីព្រោះសាសនាមិនអាចបំពេញឲ្យគំនិតរបស់អ្នកប្រាជ្ញទាំងនោះបានស្កប់ស្កល់ឡើយអ្នកប្រាជ្ញទាំងនោះក៏ប្រមូលគ្នារួចហើយនាំគ្នាដើរជាក្បួនតាមផ្កាយសំដៅទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមលុះទៅដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយគេក៏នាំគ្នាសួរដល់អ្នកស្រុកនោះថាតើព្រះអង្គដែលប្រសូតមកធ្វើជាស្ដេចសាសយូដាទ្រង់គង់នៅឯណាពីព្រោះយើងបានឃើញផ្កាយរបស់ទ្រង់ពីទិសខាងកើតមកហើយយើងមកថ្វាយបង្គំទ្រង់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក2ខ2 អ្នកប្រាជ្ញទាំងនោះត្រូវការព្រះអង្គសង្គ្រោះហេតុដូច្នោះបានជាលោកយ៉ូហានគាត់សរសេរគម្ពីរដំណឹងល្អរបស់លោកសម្រាប់ពួកអ្នកប្រាជ្ញដែលមកពីទិសខាងកើតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអាចបំពេញបំណងចិត្តរបស់អ្នកប្រាជ្ញដែលមកពីទិសខាងកើតដូចជាលោកយ៉ូហានបានសរសេរបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលលោកបានកត់ត្រាទុកលើពីសេចក្តីដែលរៀបរាប់ខាងលើលោកយ៉ូហានបញ្ជាក់បន្ថែមថាព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាអ្នកដែលបង្កើតសាសនាណាមួយទេលោកយ៉ូហានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកប្រាជ្ញមកពីទិសខាងកើតថាកាលដើមដំបូងមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏ត្រឡប់ជាសាច់ឈាមហើយបានស្នាក់នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ1និងខ14ព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាមេដឹកនាំសាសនាណាមួយឡើយព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលបានយាងមកប្រសូតជាមួយនឹងមនុស្សលោកព្រះអង្គចង់ឲ្យមនុស្សលោកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដោយចិត្តស្មោះសរនិងបរិសុទ្ធព្រះអង្គសម្អាតព្រះវិហាររបស់ទ្រង់ពីព្រោះព្រះអង្គទតឃើញថាព្រះវិហារដែលគេនាំគ្នាបង្កើតសាសនាដើម្បីរកទ្រង់សុទ្ធតែមានអំពើពុករលួយបង្កប់នៅក្នុងកិច្ចការប្រព្រឹត្តរបស់ពួកគេដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គម្ចាស់សម្អាតព្រះវិហារទាំងនោះដើម្បីឲ្យមនុស្សដែលឧស្សាហ៍កាន់សាសនាបែរមករកព្រះអង្គជំនួសវិញដូច្នេះហើយបានជាលោកយ៉ូហានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ3ដល់មនុស្សដែលឧស្សាហ៍កាន់សាសនាថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នកជាប្រកាសថាបើមិនបានកើតជាថ្មីនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងឃើញនគរព្រះបានទេលោកយ៉ូហានក៏ចង់បញ្ជាក់ដល់អ្នកកាន់សាសនានានាថាគេមិនអាចគ្រាន់តែកាន់សាសនាដើម្បីឲ្យបានរួចពីបាបទេមនុស្សអាចរួចពីបាបបានទាល់តែទទួលជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទថាទ្រង់សុគតជំនួសអំពើបាបរបស់គេនៅលើឈើឆ្កាងគម្ពីរយ៉ូហានបានបញ្ជាក់នៅចំណុចមួយទៀតដែលយើងទាំងអស់គ្នាមិនគួរមើលរំលងនៅក្នុងលោកខាងកើតគេមិនឲ្យតម្លៃទៅលើស្ត្រីភេទទេបើតាមគំនិតវិចារបុរាណរបស់ប្រទេសខាងកើតគេយល់ថាស្ត្រីភេទគ្រាន់តែជាគ្រឿងក្លែមសម្រាប់ធ្វើឲ្យជីវិតបុរសបានរីករាយសប្បាយតែប៉ុណ្ណោះលោកយ៉ូហានគាត់បញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវយាងមកដើម្បីលើកតម្លៃស្ត្រីភេទព្រះអង្គយាងមកប្រសូតជាមួយនឹងស្ត្រីភេទអាពាហ៍ពិពាហ៍បើតាមទស្សនៈពិចារបុរាណរបស់លោកខាងកើតគ្រាន់តែជាការទទួលស្រីម្នាក់ឲ្យមកបម្រើគ្រួសារខាងប្រុសជាធ្នូនៃការរៀបការតែប៉ុណ្ណោះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់យាងទៅចូលរួមនៅក្នុងពិធីរៀបការមួយនៅក្នុងភូមិកាណាដើម្បីប្រទានពរដល់អាពាហ៍ពិពាហ៍នោះត្បិតអាពាហ៍ពិពាហ៍មិនមែនគ្រាន់តែជារឿងរៀបការមនុស្សស្រីឲ្យមកធ្វើជាខ្ញុំកំដរទេប៉ុន្តែគឺរៀបការស្ត្រីមួយរូបមកធ្វើជាអ្នកជំនួយដែលត្រូវដើរទន្ទឹមជាមួយនឹងបុរសដែលជាប្តីព្រះយេស៊ូវបានធ្វើកិច្ចសន្ទនាផ្ទាល់ជាមួយនឹងស្ត្រីដែលមានចិត្តរវើរវាយនៅក្បែរអណ្ដូងទឹកស្ត្រីដែលមានបាបប្រភេទនោះហើយដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកសុគតជំនួសនាងព្រលឹងរបស់ស្ត្រីមានតម្លៃស្មើនឹងព្រលឹងរបស់បុរសដែរអត់ខ្ពស់ជាងអត់ទាបជាងនោះទេឥឡូវនេះយើងឈានចូលមកដល់ពេលវេលាដែលយើងត្រូវសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានលំអិតហើយមុននឹងយើងសិក្សាព្រះគម្ពីរយ៉ូហានឲ្យបានពិស្ដារយើងក៏ចង់ឲ្យអស់លោកអ្នកបានយកព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អតាមលោកយ៉ូហានទៅប្រៀបផ្ទឹមជាមួយនឹងគម្ពីរដំណឹងល្អទាំង3ដែលហៅថាគម្ពីរដំណឹងល្អត្រៃវេទមុននឹងយើងធ្វើការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានឲ្យបានពិស្ដារកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកអ្នកបានយកព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អតាមលោកយ៉ូហានទៅប្រៀបផ្ទឹមជាមួយនឹងគម្ពីរដំណឹងល្អទាំង3ផ្សេងទៀតដែរគម្ពីរដំណឹងល្អទាំង3ផ្សេងទៀតមានគម្ពីរម៉ាថាយគម្ពីរម៉ាកុសនិងព្រះគម្ពីរលូកាគម្ពីរម៉ាថាយនិងគម្ពីរម៉ាកុសបញ្ជាក់អំពីកិច្ចការអស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវឯព្រះគម្ពីរលូកាវិញគឺពន្យល់អំពីសេចក្តីពិតដោយប្រើសេចក្តីប្រៀបធៀបដំណឹងល្អតាមលោកយ៉ូហានមិនផ្ដល់នៅសេចក្តីដូចគម្ពីរទាំង3ខាងលើបានបង្ហាញនោះទេកិច្ចការអស្ចារ្យដែលលោកយ៉ូហានរៀបរាប់គឺគ្រាន់តែផ្ដល់ឡើងដើម្បីបញ្ជាក់ពីសេចក្តីពិតឲ្យបានជ្រាលជ្រៅជាងគម្ពីរទាំង3នោះទៅទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាសេចក្តីបង្ហាត់បង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវស្តីអំពីនំប៉័ងជីវិតបន្ទាប់ពីមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានទទួលទាននំប៉័ងដែលទ្រង់ប្រទានពររួចហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានទាំងមូលមានសម្ដែងពីទីសម្គាល់11យ៉ាងដែលលោកយកមកបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីដំណើរជំនឿលើអង្គព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានមិនមានពាក្យប្រៀបប្រដូចទេសេចក្តីដែលមានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក10ខ6គ្រាន់តែជាសេចក្តីបញ្ជាក់អំពីអ្នកគង្វាលល្អតែប៉ុណ្ណោះពោលគឺមិនមែនជាពាក្យប្រៀបប្រដូចទេព្រះគម្ពីរយ៉ូហានបញ្ជាក់អំពីភាពជាព្រះនៃអង្គព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែកំពុងដែលលោកបញ្ជាក់អំពីព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់ជាព្រះលោកយ៉ូហានក៏បញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវជាមនុស្សផងដែរលោកបញ្ជាក់ថាពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យាងទៅក្រុងសាម៉ារីព្រះអង្គគង់នៅក្បែរអណ្ដូងទឹក ព្រះអង្គចេះអស់កម្លាំងកាយពលដោយមនុស្សលោកធម្មតាដែរម្យ៉ាងវិញទៀតលោកយ៉ូហានបានបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ព្រះកន្សែងសោយសោកកិរិយាទាំងបាម៉ាខាងលើគឺជាកិរិយាដែលលោកយ៉ូហានចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាមនុស្ស 100% ជាព្រះ 100% ម្យ៉ាងវិញទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានមានចលនាដ៏រស់រវើកច្រើនណាស់ចលនាមួយនៅក្នុងចលនាជាច្រើនមានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក16ខ28ដែលបានប្រាប់យើងថាខ្ញុំបានចេញពីព្រះវរបិតាមកមែនហើយបានមកក្នុងលោកីក៏នឹងចេញពីលោកីទៅឯព្រះវរបិតាវិញទៀតបើចង់សង្ខេបព្រះគម្ពីរយ៉ូហានទាំងមូលគឺយើងអាចនិយាយបានថាព្រះជាម្ចាស់យាងមកប្រសូតជាមនុស្សលោកនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ